Já, ég stemdi nú að geta þess þegar ég kom aftur að kynnastöðum til að kaupa að þá leist mér alveg prýðilega féð eins og hann var búinn að segja mér að Magnús að þar væri best féð og ég keypti þarna nýju hrúta. Þetta var nú fátt við þarna, samt, keypti nýju hrúta af mér. Og þegar ég var búin að kaupa þetta nýju hrúta, þá fóru þær að tala það að það er nú fá slátrinn hjá þeim, ef ég héldi svona ásam. Svo ég hætti nú þá. Já. En seinna hitti ég nú sko hótelstjórinn hann í Bjarkalundi. Það er best tal með kynnastaðsystur og hann sagði mér það til dæmis hvað þeir væru nú ábyggilegar. Að þeir fóru einhverjir að hringja til þeirra og fara fram á það að heimta meira verð fyrir hrútana og vildu fá þær til þess og þá hefðu þær sagt sko að þær hefðu nú eiginlega verið búin að lofa því að láta á fyrir þetta verð og þær hefðu að standa við það. Hann sagði mér þetta dæmis það hvað þeir væri ábyggilegar. Þetta voru merkismanneskjur og myndar búskapur hjá þeim. Meðal annars öllu þeir voru búin að fá efni til þess að virkja þarna heima og fá heimilisrafmagn. Já, svo vorum við nú komið þarna. Það voru nú ýmis konar tafir sem að vildu nú til. Eða annars með það minnist þetta ég kom að hvað hétu nú það sem að bjóa bróðir hans.
Arnans?
Já.
Skerðingstöðum.
Við komum að Skerðingstöðum og að kaupa þar og gerðum. Og komum þar að réttinni, þar var féð komið inn. Og ég tók eftir því að það var ákveðlega grýtt í kringum þessa rétt. En þeir voru ekki alveg tilbúnir að fara að selja okkur. Vildi við færum inn og drykkjum kaffi. En þeir voru búin að vera stundarkóndin þar inni. Þá er annar bróðurinn sem var þarna við réttina borinn inn. Fótbrotinn. Og það var náttúrulega að fara að fá lækni handa honum og það var dróst í tíman og svo sagði inn við mig að við yrðum nú að sætt okkur við það. Við ætlum að halda áfram kvöldið og gista annars staðar. Að vera þar á nóttin, sett okkur við að vera þar á nóttina. Hann sem skildi afbryggjast að það væri ekki deinn um okkur. Ég var nú ekki trættur það því að þetta var myndar fólk að sjá. Já, já. Og það var nú, við keyptum þarna, það var komin fram á nótt, við keyptum þig og erum svo nóttina. Það fóru snemmast að morgun nettur. Já, ég svona gekk þetta nú alla vega. Já, og svo vorum við nú komnir þarna þessu þegar við ætlum bara að reka seinni reksturinn. Og Arnur og Tindum, það er komin. Og sagði okkur þetta að við erum að veljum leiðirnar. Og við kusum styttir leiðina. Og svo var nú alveg gróðurlaust þar að við stoppið við féð þegar við komum þarna vann í dal og þar voru tveir bæir hétt Víðarsá og annar bæir það var Nýbýli og við gistum þarna tveir og tveir hverjum bæ svo settum við féð þarna í til rétt kvöldið, skilarétt sem það var þarna ekki langt frá Stykkishólmi.
Nei,
Hólmavík. Hólmavík. Og rákum það svo þangað morgun nettir. En svo voru þarna tvö skip komin til Hólmavíkur sem átti að flytja þetta fé sem við erum keypt. Og það dæmdist nú einhvern veginn á mig að telja með skipstjórann út í skipið fyrir að skipið. Það gekk á ekki bega, það bara alveg saman hjá okkur. Og svo fóru þeir strax frá og það var Guðmundur hérna í Laufási og Jóhannes í Helgukanni komnir út í skipið og fóru með því svo erum við réttir við Sigurður. Já, en þá var farið að hvessa og hinn skipstjórinn neitað að fara kvöldið. Já, það er alveg tvenneitað að fara það. Það væri svo óleitlegt sjóveður.
Voru þetta ekki lítil skip?
Hæ?
Voru þetta ekki lítil
skip? Það voru
fá. Voru þetta ekki línuveiðararnir sem var að koma á síldveiðunum?
Ég
mann
nú
ekki,
hvað þau hétu. En þetta voru þó nokkuð skip, þetta var talst margt fé. En svo einmitt þegar að við erum þarna og þetta er ákveðið, þá kemur til mín maður niður á bryggju sem ég þekkti. Hann hafði verið barnakennari þarna hjá okkur í Víðdalnum. Og við vorum kunnugir og hann vildi að ég kemi heim með sér og gisti hjá sér þá. Já, já, það var úr og var það í besta yfirlæti. Hindar bóna sem hann átti skagfisk. Já, já. Og svo fórum við þann daginn eftir, fengum besta veður til Hvammstanga. Já, já, það er nú svo.
Og þá tók.
Hæ?
Þá hafið þið losnað þegar þið voru meira bryggju.
Já, já, þegar, já, 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 þá var þetta búið og ég fór heim og við. Ég held það. Þessir menn eru nú allir dánir sem mennir voru þarna fyrir nokkru. Jóhannes og Guðmundur og Sigurður. Ég held það. Það nú sá. Nú átti sé nokkuð meira að segja að. Þetta var haustið 1948. Já, og þetta tókst mjög vel, þessu fjárskipti, tókst mjög vel þessu fjárskipti. Það var nú, þótti nú ekki beint álitlegt, að þetta var alveg í lok stoltustíðar sem við fórum. Tæplega að væri búið að staldra öllu. Já, og þetta var náttúrulega áhætta ef að ykkur veik kynntellin voruð eftir. Og þá að það var náttúrulega nóg. Hún gat komið meðvikinn á stað aftur. En það, þetta lukkaðist.
Þegar þeir komið að bryggjunni, þá stendur það nefnd auðvitað sem tekur við.
Já.
Tekur við pjennu.
Og svo er því.
Og það, já, skipað upp.
Já, og skipt að það var nú eitthvað svona.
Var því ekki strax skipt bara bent á bílana?
Ekki strax, ekki alveg hendi strax. Já. En mikið þótti mér nú slæmt að til dæmis þessir hrútar sem að ég keypti nú þarna á kynnastöðum og ég hafði mikið álit á, þeir voru vel byggðir og hrútarnir sem þeir voru undan mjög fallbyggind. En það kom ekkert af þeim þarna austur til okkar. Nei, fórum við stansi margir út á Vatnsnes, heyrði ég nú sagt. Já.
En þetta var nú samt mikið fylgst með því að enginn gæti valið. Nei.
Já, en það var nú þarna á Sólbakka.
Já.
Og einhverjir hefðu nú farið í það. Að velja svona, taka til bestu hrútana og já, það var nú fannst mér hálfst að ég held að svo var einhvern veginn dregið þetta, hvað
það var, fengið. Já, það var dregið það og einn sem ekki horfði á, var látinn ákveða hver kind ætti að fara.
Já.
En svo hófust fjörum viðskipti á eftir.
Já.
Því það voru sumir sem fengu lömb sem gáði ekki afmarkað,
þegar sitt marg. Já, ég hafði nú engin svona viðskipti.
Nei.
Nei. En hrúturinn sem átti nú að vera bestur í þessum hóp sem að ég fékk, mér fannst hann algjörlega ómögulegur. Hann var stór en illabyggur og mjög slæma ull. Það voru svo mikið gul hár í ullinni. Það bar þó nokkuð á því þarna í þessu vestan fé. Sérstaklega sem koma að vestur hlutanum. Þetta voru svo mikið á gulum hárum í jöfnunni. Það var meira en tvægir. Ja. Og ég, hann ofanlegur svo fékk ég, það var nú lítill það. Fékk ég nú einhvern veginn í skiptum. Lítinn hrútur sem ég leist við á, það var minn besti hrútur að þessu, já.
Já. Svo komu nokkur lömb seinna, ég held bara viku seinna, mennstu getur því?
Jó, ég fikk ekki það þeim.
Nei, þar kom Gimbur lítil og held róasjálega, Sólbakkan var nú. Já, leist nú einhver vel á hana. En hún átti nú eftir að skila 21 lambi á sinni ævi.
Nú, jæja.
Já.
Já. Það var nú alveg furðanlegt hvað römpin undan þessu urðu væl.
Hún gat nú ekki allt lamb fyrsta vorið.
Nei.
En það var sama.
Já.
Hún bætti þau.
Já. Það nú það. En svoleiðis var að Teitur minn, hann fékk nokkur lömb.
Já.
Ég, það aðeins losaði 40 lömb sem ég fékk. Og hann fékk aldrei 20 lömb.
Já.
Og það var svoleiðis að, það var úr að hann fékk kollustu lömbin því hann gat markað.
Já.
Hann markað þau. En ég ekki. Já. Hann var búinn að fá þetta mark hjá mér. Allja. Jæja.
En þegar svo hafa, þið hafi getað skilað fullri tölu, það er engin vanfald á þessu, þetta hefnaði svo ákaflega vel.
Já, já, já.
Já, já.
Allja. Það er nú gert.
Það er til í minnum frásaga eftir Jón og Vassarni þar sem hann var að kaupa. Að það var gömul kona bænum sem átti tvö lönd og hún vildi ekki láta þau nema þeir lofuðu fjárkaupamennirnir að kaupa þau sjálfir.
Já.
Og þeir báru nú ráð sín saman. Því þetta var brot á reglunum og tóku lömbin með því skilyrði að þeir mættu þá láta lóa þeim ef að það gæti ekki gengið og gamla kona sætti sig við það og þeir keyptu lömbin og Jón gekk alveg rösklega fram í því að þessi orð yrðu haldin þetta við Sigurður á Lækjamóti sem var með honum.
Jú, já.
Og Þeir samþykktu það. Þeir samþykktu það, það yrði að, að gera undan þá í þessu tilfelli. Að vísu kom þá upp í þeirra fjártölu en þeir gátu haldið lof og sitt úr gála konna.
Já.
Því að taka sitt lambi hver.
Já, það er bara dálítið á því.
Já.
Að þeim fannst þarna fyrir vestan. Að vera ansi hastalegt ef við mættum ekki kaupa til dæmis hóta fyrir okkur. Þeim fannst þetta hastalegt. En það var alveg annað. Já, í upphafi. Allja.
Já, þetta var mikið fyrirtæki og þetta blessaðist alveg ótrúlega vel.
Já, það gerði það.
Já.
Þessi fjárskipti sumst að kom nú Mæðvíkinn upp aftur eins og í Dölunum.
Já, já, vestur á Fjallströndinni en,
já.
En ekki hér sem Petur fór.
Já, já,
því það er voðalegt að reka allt sitt fyrir einhverstaðinn og sjá eftir því.
Já, það var ekki voðalegt með þetta ræði auka fé. Þetta var búin að vera voðalegt bláa.
Já, það sem var heilbrigt, það var satt að sjá eftir því.
Og ég segi alveg satt að ég hefði helst ekki vilja sjá kindorðið. Þetta var búin að vera svo erfitt hjá mér og mikið veikindi. Og ég fekk þarna mann, já, annað ári sem er á Þorkelssóli, Pálmar Hraundal, og hann kom með sínar kindur úr Vesturhópi. Nú, svo veturinn einhvern tíma þegar ég kem í húsina, þá er Jeg lyst mig illa og en af rådlands palma og segir við hann að það eitthvað fjandinn að þessari kind búið að taka hana frá. Hann hélt að það veri ekki þetta væri drusla. Hann hélt að það veri alveg óþarfi. En hann hirti fjöð þarna í húsunum og það var nú eitthvað liðið á 200 lær. En ég var nýrlega búin að kaupa þorsti sól í skuld og fjölgaði fjölu til þess að hafa geta frekar borgað mínu skuldir. Já, hún gekk innan þessa 200 ærum metrun og lífði svo undanlega lengi þessi gróta fjandi. Já, og meir að segja átti hún land um vorið og en þegar átti að reka hana heim til að ríja hana þá þegar hún er döð. Já, og svo fóru mínur ær að finnast þig og þangað döðar þegar kom fram á sumarið. Ég vildi nú ekki trúa því að þetta væri meðviki og okkur kom þetta óvart. En það var eitt rútska rattinn þarna í Vestrókinu, einn blötti rúturinn, Þorfinnstöðum. Já, og Pálmi átti þarna eina rottu sem var kynblendingur undan Karakol Hrút. Hún var mjög ólík okkar fé. Já, það hafði langan og stóran dindil til dæmis og illið var allt öðruvísi. Það svona var nú það. Svo var ómögulegt að halda við tölni þá maður sett á hvert gimbralamb. Og þá lét maður lömpin fá og maður sett á hvert gimbralamb, þá hét maður samt ekki við tölni. Farandi voru svo mikil. Það var nú meira ástandi.